aipatu dugu prentsaren errepasoan gaurkoan titular batetan baino gehiagotan, ba Europara datozen milaka pertsona horien ingurukoak direla, beste nazio batuen erakundeak emandako datu batek dio 300.000 migratzailea iritsi direla Europara urtea hasi zenetik, espero baino 50.000 gehiago. Hesiak, alambreak, zailtasun asko dituzte pertsona hauek, gehienak ere errefuxiatuak Europara etortzeko. Eta hain zuzen gai hau jorratu nahi dugu norekin eta Martin Mendizabalekin. Eguno, Martin.
Kaixo, eguno, noinat.
Zer moz, ongi?
Ondo, bai.
Hori da, bueno, aipatu dugu immigrazioaren arira azken asteetan albiste asko ari direla izaten Europan zehar, zalaparta ere sortu dute politikari batzuen eta besteen artean, baina Martin, azaldu guzu, zer ari da bertatzen?
Bueno, gauza asko hartatzen nahi azken egunetan, ez? Zu komentatu duzu, azkeneko zifra hau, ez? Eta zifrenetik 300.000 pertsona iritsi dela, ez? Pentsatzen dena baina asko gehiago, ez? Baina, bueno, nik azteko eta behin, zeretuko naiz, azken egunetan, prentxan azaldi behin zenbait albistea aipatzen eta honen errepaso egiten, seguro batzuk bat egiten zaizki gala, baina, bueno. Lehenik eta gustatuko litzakea astea, Alemaniatikan, ez? Astelenean bertan, Alemanian, asilo eskatzaileentzat eraikitako etxe bati suman zioten, Alemaniak aldeko presidentearen inguruan, eta asteburuan bertan, aurreko asteburuan, istilu larriak izan ziren Alemaniak aldeko gilden hau herrian, MPD alderdi neonazia, errekusiatu etxen aurka antolatutako manifestazioan. Larun bat atxaldean, supermerkatu abandonatu batean, duela bi urte terditik, baldintza oso kaskerretan biziren, 150 asilo eskadronen aurka jo zuten neonaziek, eta, protestetan, nazi simbologia zeramaten 600 pertsona bildu ziren, eta polizia iritsi zenean, herriak, botilak eta suzirekin erasotu zituzten, hauek bakezko bombak eta piperbeltzespreekin erantzun zieten, eta, istiloetan bertan, 31 polizia zerbitu ziren eta 2 pertsona atxilotu zituzten, ez? Hau zergatik da, erasoen aria, bat asteburuan bertan, Errostokeko hirian errefuxiatu etxe baten aurka egindako erasoaren 23. Urte horrena betetzen da, eta gertaerak neonazia piztu egin ditu, ez? Pixka goratu behar da, eta esan behar da, neonaziak egin zituzten eraso hauek 300.000 pertsonek txalotu zituztela 92. urtean eta errefuxiatu asko larri zauritu ziren eraso honetan, ez? Gainera, duela bi aste, hemen bertan aipatzen dituen asilo eskaera honen baldintza prekario murriztuko omen direla esan dute Alemaniar gobernutikan, hau ere bai, aipatzekoa da, ez? Gero ere bai esan behar da, Alemanian bertan ere bai, iraso xenofobak handitu egin direla azkenaldian, azken gertakaria Berlinen izan da, bi neonazik pixa egin omen diote bi ume etorkinei, eta, irain arrazistak ere egin dituzte, bera maren orka, eta, bihurtzen nahi da, tonika general batean, ez? Bigarren gau da, Macedonia emergentzia egoeran dagoela, ez? Azken astean, Macedonia eta Errezien arteko mugan, etorkin asko pilatu dira, eta istilu ugari sortu dira, eta, esan bezala, Macedoniako gobernua emergentzia egoera deklaratu zen joan den astean, eta, kontuan hartu behar da, egunero 2.000 pertsona, baino gehiago iristen direla Greziatik Macedoniako mugara, eta kopuroa pixkat gelditzeko edo emergentzia gora hauero deklaratu dute, ez? Errefuxiatuentzako izan den laguntza eskasa, gurutze gorriak eta talde humanitario pribatuek hornitzen dute, eta egoera oso kaskarra da, ez? Kontatu behar da, etorkina Mazedoniara izan direnean, izan eman behar dutela, eta 72 orduko denbora tartea dutela, herrialdean zehar ibiltzeko, ez? Baimen hauek eskuratzen denbora asko irauten dute, eta askok eta asko baimen hori gabe Alemania edo eta Ipar Europara bidean jarretzen dute, ez? Joan den asteazkenetik ere bai, esan behar da, joan den asteazkenetik ostiralea bitarte, Grezia eta Mazedonia arteko muga hau gelijan bertan dagoena itxita egon zen, eta milaka lagunek polizia jarritako esia gainditzen saiatu ziren, eta hemen, etorkinen aurkako karga polizialak ikusi algenituen, zenbat komunikabidetan, umea politzen aurrean gurasoak galduta, sekulako impotentziarekin, gerrasika, eta bueno, ba, hau da izan da pixka bat ikusi eguna, ez? Bueno, estimazien arabera, azken bilabetetan, 40.000 pertsona pasamen dire bide honetatik, ez? Zan, zifra oso potentea da, ez? Bestalde batetik, ba, guztaian jakitera eman zen, ba, Ungariak, ba, esi bat eraikiko duela, refusiatuak bertatik pasa ez daitezen, egunero, bide honetatik 1000 eta 1500 lagunek zarkatzen dute, igaro bide hau, eta ba, ba Ungariako gobernua, ba, zenbezela, pasan hilabetean iragarri zuen, ba, 175 metroko luzera duen eta 4 metroko altura daukan esiera ekiko zuela, Serbiako mugan, eta, ba, bueno, esan dutenez, hau, oso azkar egiten nahi dira, eta datorren astean ja badirudi amaituta egongo dela, ez? Ondorioz, ba, bueno, jende asko saiatzen ari da, lehenbailen muga hau zeharkatzen, eta horretik sortzen nahi dira sekulako tirabira eta masifikazioak, ez? Ze pasatzen da hemen, ba, esia gainditzaren gatik, ba, ere bai, ba, zigorra gortuko ditu Mazedoniako, markatu, Ungariako gobernuak, eta, ba, bueno, igaro bide ilegalki zeharkatuz gero, basaten dute laburteko kartzela zigorra jasotzeko arriskoa dagola, ez? Ordan pentsa egoera, ere bai, ez? Gero bestalde batetik ere bai izan behar da, bazken astetan, ba, ba trafikatzaile ilegalak biherkatzen ari direla, hemendikan, ba, bueno, ba, mafiek, ba, Belgrado, Serbiako, Serbiako hiriburutik, ba, Austriarako bidea egitatik, ba, muga hau ez pasatzeagatik, 1500 € eskatzen ari dituztela, eta, ba, bueno, hau, pixka bat da, orain arte indeten, repaso txikia edo esan genezak ez.
Bai, ari mutu rasko dituelako kontu honek, bueno, jatorrizko herrialdetan dauden gatazkak, gatazketatik iesi atoz gehienak, ezin da aztu ere, bai Europak eta baita munduko potentziek parte hartze zuzena dutela gatazka hauetan. Martin, bueno, horre Mazedonia, Greziaren inguruko muga aipatu duzu, azken egunetan, ba, bertako argazkia, bertako irudiak izan direlako, sartzen ari diren milaka pertsona horienak, baina zeintzuk dira Europara iristeko biderik ohikoenak?
Bueno, bueno, san genezake nagusiki, ba, hiru fluxu nagusi daudela, ez? Batetikan Grezia, bestalde batetikan Mazedonia, eta beste alde batetik Italia, ez? Ba, bueno, ACNUR Europako Errefuxiatentzako agentziak emandako datuen arabera, ba, bueno, fluxu nagusia, ba, Mediterraneotik dator, ez? Urte hasi zenetik, ba, Greziako irletara 180.000 etorkin inguru iritsi dira, pertsona hauen jatorria, ba, bueno, Afganistan, Irak eta Iran, eta gehien bat Siria dira, ez? Enda 80.000 hauetatik estimatzen da, 80.000 baino gehiago Siriatik dato zela, ez? Eta, ba, bueno, zamezela, ba, bueno, kialde urbileko gatazketatik, ez? Bai, Siriako gerratik, eta Kurdistaneko gatazkatik ere bai, ez? Eta, Aitatu behar da, ba, Siriako gerra, ba, 1011 urtean azitzenetik, ba, jurun, 10.000 hildako baino gehiago kontabilizatu direla, 1.000 inguru zibilak omen dira, eta, ba, honez gain, ba, gatazkak, ba, herrialdetik atera behar izan duten 4.000.000 errefuxiatu inguru gehitu hartzezkio, ez? Gehienak Libanon pilatzen mendira, bat 1.400.000 inguru, eta Europar batasunera, ba, esaten duten, gerrunda 50.000 errefuxiatu etorri dira, ez? Orduan, hau, 4.000.000 hau etatikan, ba, bueno, oso kopuru basua, ba, ez? Baina, sekulako fluxua da ere. Bigarrena, eta lehenengoari lotuta dagoena, ba, bueno, hain komentatzen nahi duen, Mazedonian pilatzen da, eta, ba, bueno, hauek, ba, ba lurre sartzen dira, ba, Bulgariara, ez, Turkiatikan, Istanbuletikan, eta, ba, urtarrietik, ba, 1.000 pertsonek, ba, muga pasatu dutela estimatzen da, ez. Hauen jatorri ere bai, ba, bueno, zenezela, Afganistan eta Siria dira, ez. Eta hirugarren ardatza, ba, lehenengoa bezala Mediterranea da, baina helburua Grezian ordez, ba, da Italia da, ez. Hemen estimatzen da 180.000 etorkin inguru iritsi dela eta ba etorkin gehiena ba Libia eta edota Tunisiatik datoz, ez? Baina beraien jatorri nagusia ez dira bi herrialde hauek, baizik eta Eritrea, Nigeria, edota Somalia, ez? Beste. Orduan kontatu behar da, ba, Mediterraneoa pasa baino lehen, ba, sekulako bide luze eta gogorra izan dutela gazte guzti hauek, edo, bueno, ume, emakume, eta izan dutela.
Beraz, hortxe fluxu horiek aipatu dituzu, alde batetik, batez ere Mazedoniara doazenak, Siriako edo Kurdistango gatazketatik iosi, bestetik Italiako kostara Libia eta Tunisiatik datozela, Eritrea, Nigeria eta Somaliatik bertako realitatetik iosi, itxasoa beraz, itxasoa zeharkatzen, Europara iristen dira, pertsona hauek, datu lazgarriak, ezta?
Bai, oso lazgarriak, bai, eta, bueno, kontatu behar da hemen, ba, migrazioen azterteko erakundea, ba, mandako azken datuen arabera, ba, bueno, iaren, ia laureun pertsona hildirela Mediterren itxasuan Europara iristeko saiak eran, ez, zeneko urtean. Pasaren urtean, gara hauetan, 2000 ziren bide horretan bizitza galdu zutenak, ez, ez dela kopuru batere basua, baina, oaingoan gehiago, ez, ikusten nahi gea, ez. Irunda iru eta bostegun atzera egiten badugu, ba, bueno, estadistika kontuan hartzen dugu, eta 2600 pertsona dira, ba, Italia, Grezia dota Espainiara iristeko saiak eran hildirenak, ez? Zeratik ere bai, ba, bueno, azten zailen aipatutako iru migrazio fluxo hauei, ba, bueno, Gibraltarreko itxasarte ere bai gehitu bat zaiola, ez? Baiz eta ez diren asko-asko Mediterranean konparatuz gero, ez? Ba, bueno, edo nola ere, aipatu barra, ba, Mediterranea biderik arriskutsuena dela, eta ba honek esan nahi du ba Europara iristeko saiakeran ba egunero 10 pertsona baina gehiago hiltzen direla, ez? Da, ba bueno, datu osoa dira ez? Al Jazeera, ba bueno, erreportai bat egin du honen inguruan, komunikabea da biarrak eta ba bueno, hemen ba Mediterraneoan ba apirilean 800 hildak utzituen tragediatik ba biziraun zuen Sierra Leoneko gazte baten testigantza jasotzen du, ez? Apirila esan behar da, ba, bueno, oso hilabete trafikoa izan zela Mediterranean, 1.000 pertsonak galdu baitzuten bizitza, eta, bueno, komunitatea bidetan, ba, bueno, asko azaldu zen nahu, ez? Orduan dikan desentitzen egiten nari, ez? Eta jaia batzutan, ba, bueno, honetarako gauza positiboa da, ba, bueno, gutxienez jendeak hitz egiten duela, eta gauza hauek azalera atatzen diela, ez? Ba, bueno, hemen, ba, dokumental honetan esan bezala, erreportai honetan argi esaltzen du, ba, Mediterraneora iristeko kalbarioa, ez dela soilik itxasuan gertatzen, baizik eta askot lehenago azten dela, ez? Bere, ba, erreporteko protagonista honek, ba, Sierra Leoneakoa da, eta, bueno, Gambia, Senegal, Gandhi, edo eta Burkina Fasoko herrialdeak, ba, igar ondoren, ba, Libiara iristen da, eta hemen, ba, diru pixka bat irabazten duenean, ez? Ba, lanetik etxerako bidean baitu egiten dute eta kartzela antzeko batean sartzen dutela kontatzen du, ez? Hemen esaten du egoera oso tamalgarria dela, jende asko hiltzen dela eta ba bueno, ba zortez hilabete ondoren ba ies egitea lortzen du, ez? Eta ondoren ba bueno, aurkitzen da bera Tripolin, ez? Oso hiri errezkutsua momentu hauetan, ez? Mafia kumulo eta mafia mota asko delako, ez? Bertan eta ba bueno, gauera omen daude borrokak mafia eta emigranteen artean eta mafien artean ere bai, eta bueno, orduan ba lanola berak ba dirua jaso ondoren ba Mediterranea zerkatzea erabakitzen du, ez? Eta ba oraindik ez daki oso ondo, baina untzi onduratu eta gero ba bueno, bizira on egiten du eta ba ordundikan ba bueno, Italiako refuxiatu zentro batean aurkitzen da, ez? Eta bueno, bere asilo eskaera tramitatzen den bitartean, ez? Horda, bueno, interesgarri ditu zaitu, kontakizun nahu edo.
Hori, etorkinen fluxuari, dagokionean, nondik nora datozen Europara, asiloa aipatu duzu Martin, asilo eskaera ugari daudelako, azken hilabeteetan ere, Europako herrialden artean, ba, asilo eskaera horien inguruko eztabaida ere piztu da, eztabaida sakona.
Bai, bueno, kontua da errefuxiatu krisiaren gorakaren ondorioz, ba bueno, Europar Batasuneko ba herrialdeak ba modu zuzen batean ba errefuxiatu banatu egin bar direla diskutitzen ari dira, ez? Modu ekitatibo batean edo eta ba bueno, kontua da hemen, ba bueno, Alemania dela Europako asilo eskara gehiena jasotzen dituen herrialdea, bueno, hain zuzen ere lehen urtean 200.000 inguru jaso zituen eta bueno, aurten 800.000 inguru jasoko dituztela pentsatzen dute, ez? Hau da, lau aldiz gehiago, ez? Ba, hemen kontatu behar da, bueno, duela bi aztere bai, zonen betela, ba, errefuxiatuak Alemaniaren zako superabit bat uzten dutela seguridade sozialeko kaxan, ez? Orduan, ez direla errefuxiatuak hain txerrak, eta, bueno, Alemaniako populazioa, ez, Europakoa bezala, ez, ba, ba geroz eta gazte gutxiago daude eta orduan ba behar dituzte kanpoko jendea, ez, beraien industria aurrera eraman alizateko, ez. Bueno, edonola ere, ba estatistikei jarraituz beti ere, ez, eta Alemaniako telebista publikoak emandako datuen arabera, ba Alemania ez da inolaz ere biztanle bakoitzeko errefuxiatu gehien dituen herrialdea. Herrialdea hau Suedia da. Bataz beste, ja biztanleko 8,4 asilo eskaerarun bai ditu, ez. Alemania 6. postuan dago, 2,5 asilo eskaerarunekin, ba bueno, Suedia, zen bezala, Hungaria, Austria, Malta eta Danimarkaren atzetik, ez. Bueno, hala ere, zindaztu datu hau 2014 urtekoa diela, eta bueno, azken hilabetetan tendentzia hau aldatzen ari omen da, eta montonetan gutxienez, urte hasi zenetik, ba, Hungaria omen dago lehenengo postuan, ez, lehen komentatuko datuen gatik, ez. Hungarioko gobernuak deklarazioak egin ditu, eta diru gehiago eskatu Europar Batasunari, behien ustez, ba, bueno, bigarren gerratu mundialetik errekusetu gehiago pilatzen ari den krisia delako, ez? Horain, txesan dituan datua, ba, bai estatzen dute, ba, orten, ba, Hungariak 1000 asilo eskaera jaso dituela, ez? Eta pasaren urte osoan, ez? 43.000 jaso zituen, ez? Osea, orain, ba, 8 hilabetetan 1.000 eta lehenago 12 hilabetetan 43.000, ez?
Horixe, asilo eskaerak, aipatu dugu kuota bat ere badela, kuota horiek betetzen diren beste kontua izango da, atzo ere, bueno, duela biegun Franz Hollande eta Angela Merkel elkartu baiziren dirudienez beraien artean, ez da bai da ere bada guzti horren inguruan. Hasiera Martin ordean, aipatu duzu Alemanian baizandako eraso horiek, pertsona hauen kontrako erasoak, neonazi taldeak egindakoak, Suedia ere aipatu duzu, bertan, azkenaldian dirudienez, alderdi eskuindarrak ari dira indarra hartzen.
Bai, hori da. Ez da bakarrik hemen Alemanian gertatzen dian gauzak, ez? Zut esan bezala. Bueno, Suediako kasua ere bai, ba, bueno, ezin da zu, ez? Eta, ba, bueno, esan bezala, ba, Alemanian atzetik, lehen esan bezala, ba, bueno, asilo eskaera gehien jasotzen dituen errealdea da, momentu honetan. Eta, ba, bueno, errefierizatu honek, ba, bueno, bere alderdi juna ere badauka, ez? Segun ezate. Realde honetan, ba, hainbat eraso izan dira, ez? Azken aldian alderdi ultraskuindarren eskutik, ez gehien bat ba etnia izikultatik datozen migranten kontra, eta ba, bueno, anekdota kontatza batik edo, ba, bueno, azken hori anirako erretena, ba, guztu honetan, ba, ba suediar demokratak denominatzen dien alderdi ultraskuindarronek, ba, bueno, metran kartela jarri ditu, ez, non turistei, ba, bueno, teiatu gabekoek sorrazitako txikizia batik, ba, barkamena edo eskatzen dien, ez, bueno, gobernuak egindako politika hauen ondorioz, asiloaren aldekoak edo. Badirudi esaten dutera beraiek, asilo eskaeren eguneko 80%ak murriztu egin nahi dituztela, ez? Eta, ba, bueno, datu potentea, ez? Izango zen hau lortu ezkero, ez? 2014 urtean, ba, bueno, etortien errumenerren aurkako 300 eraso zenbatu ziren, ez? Aurreko urtean, baina eguneko 23 gehiago, eta, ba, bueno, azken hilatetan, ba, gainera, ba, eraso hauen intensitatea, ba, bueno, asko onditzen ari omen da, ez? Eta, bueno, badirudi ba, zenbait, ba, teiaturi gabeko jendeari, ba, ba, azido eta guzti botatzen ari dietela, ez? Bertatik ies egiteko, ez? Urduan, ba, goera, tamalgarre ere, bai, Suedion, ez?
Bueno, beraz, alderdi eskuindarrak, neonaziak, jende hau, bueno, jende honi nahikoa bizitza zaila egiten bazai oraindik ere, zaitzeko asmotan ari dira. Martin, kontu asko aipatu ditugu, datu asko, Europako politikak, etorkinen fluxuan ari dira azkenaldian indarra jartzen guzti hori geratu nahian, arresiak ere aipatu ditugu, honen atzean dauden gatazkak konpondu baino, dirudienez horri egin nahi diote momentuz aurre. Ez dakit, laburbiltzeko zer esango zenukan?
Bueno, ne ustez garrantzitsuena gai honetan, ausnatu beharko zena ez da zer egin errefuxiatuekin, ez? Naiz eta momentu honetan, ba, ezinbesteko gauza harian bilakatzen ez, baina nik uste trasfondoko arazo bat ere bai aurre edo ausnartu egin behar dela. Dela, zergaiti datoz, ez? Zergaiti datoz inmigranteak Europara inbeste, ez? Ba, bueno, atzo, zugezan bezala lehenago, ez, ba, errefuxiatuen krisian inguruan, ba, Holan eta Merkel egindako bileran, ba, bueno, arazo irtenbidea ematen ari diotela ematen du, ba, bueno, zenbait komunikabidek esaten duten arabera, asilo eskaera una jasotzeko batxeak ezin bestekoa diela, esan dute, eta, bueno, bi herrialdetako buruzagiek, babesetxe hauen misioa, asiloa jasotzeko aukera daukaten jendea, onartu edo ez, onartu omen dela, ez, onartzen dituztena, mantentzeko, eta ez dituztenak onartzen pasatzen manze hauek, botatzeko herrialdetik edo. Baina, nahi interesatzetena, da, pixka bat, oso gutxi itzeiten dela, 2011an, Siriako gerra hasi zenetik, Alemaniak armak esportatziari ez diola utzi, ez? Dauden datuen arabera, 2012 eta 2013 erren urtean soilik 13 milioi euroko balio zeukaten arma bidali zituen herrialde arabiarrera Alemaniak, tankeak, bai materia kimikoak, naizkerra armak, ez, besteak beste. Eta, haue dia soilik, interneten persona xume batek irakurri dituzkeen datu ofiziala. Honez gain, ere bai, Alemaniak urtenetan zehar, Israelen aliatuen Arabia Sauditari arma bidali dizkio, eta, Frantzia ere bai, dauka responsabilitate gutxiago, ez? Zergatik, berak ere gatazkagunetara armak esportatzen ditu, Erresuma Batuarekin batera, eta, Erresuma Batua, Alemania eta Frantzia, hiru herrialde munduko arma esportatzaileetako rankinen, lehen bost herrialdeen artean aurkitzen dira, ez? Bukatzeko gerrak egitari zin bat zaio eta hemen diskurso hipokrita hau amaitu, ez? Ondoak igu eta ez da gaio dispersatzea erren, baina hemen itzein dezakegu guztienetaz bat Turkiak gatazka gunetara armak bidaltzen dianean jokatzen duen paper garrantzitsuaz, ez? Beraz, neustez herrealde hauetako gruzaiak esegin barko litliateke eta migrazio politikaz gain, gai hauetaz ere bai hitz egin, ez? Baina, kontatzen zera, zaila bateria interesatzen, negozio gabe geldituko liratekelako, ez? Eta, amaitzeko dena ez dela pesimista, ez? Pixkat optimismo kutsu bat ematerren honi, gaur irakurri, mugari gabeko medikuen langile bateri elkarrezketa indiola berriak, ez? Eta hemen, nabarmentzen da, azken aldian, etorkinen egoearen berri gutxienez ematen ari dela, ez? Leheno zegoen, diskurso hau pixkat puskatzen ari dela, ez? Esaten zen da, etorkina dirua egitea zetorrela, eta bertako hilanak entzea, eta benetan, etorkinen benetako egoera azaleratzen ari dela, ez? Hau da, immigrazioa, beste aukerarik ez dagoelako gertatzen dela, ez? Eta hauen egoera prekarioa, pixkat azaltzen dena edo, ez? Ordan, ustez, puntu positibo batekin, ez?
Puntu positiboa, beraz, horrekin amaitu nahi izan duzu, eta nabarmentzeko hori, zer dela eta atozen, horri ere erreparatu behar zaiola, herrialdetan dauden, gatazka, gerra eta guzti horretan gainera ere, zuk esan duzun bezala, Europako herrialdeek zuzeneko eskuartzea egiten dutelako, beraz, diskurso bikoitz hori nabarmendutakoa. Martin Mendizabal, eskerrik asko gai honi buruz hitz egitegatik, gaur azkena, Karalean saio aste honetan bukatuko delako, beraz, beste bat arte.
Bai, eskerrik asko zuei aukera matagatik, oinez.